Araka izany fikira famantarana izany dia ankafaliana no iara-pananao ary anasananao ifantoka amin'izao teny somavelona ampitaina amintsika izao. Mifantoka amin'ny fitsanganako velona moa ny evanjely arosoantsika izao ka manasanao ary haino azy. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny Tompo. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely Masina nosoratan'ny Masindaliko. Toko fahafito. Andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nankany amin'ny tanàna anankiray atao hoe Naima. Ary ny mpianany maro sy vahoaka betsaka no niaraka taminy. Rehefa mbi teo akaikin'ny vavadin'ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny zazalahy anankiray nentina alevina. Zanak'olona lalahy tokana sady mpitondra tena indray ireniny, ka vahoaka be avy ao an-tanàna no nanaraka azy. Nangoraka ny Tompo noho ny nahita andra vehivavy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Dia nanatona izy ka nanindry ny trano vorona, dia nijanona ny mpilanja ary hoy Jesosy, "Ry zatovo, izao mandidy anao mitsangana." Dia niarina niaraka tamin'izay ny maty sady niteny ary nomeny Jesosy andriny. Raiky tahotra avokoa izay rehetra teo sady nankalazan'Andriamanitra nanao hoe, "Mpaminany lehibe no efa niseho eto amintsika ary Andriamanitra efa namangy ny olony." Dia nieleran'i Jodea sy ny tany manodidina rehetra izany teny fankalazana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teranyo anao ry Kristy. Ry Kristianina avana, raha mahakasika ny tsy fahafahan'ny finoana sy ny fanetretena misaraka izay isan'ny tena toetra fototra tokony anantsika kristianina ny tenin'Andriamanitra narosonin'ny eglizy hodiny antsika omaly, andalatsoratra masina aroso antsika androany kosa dia maneho ny famindrampon'Andriamanitra ary famindrampo avy amin'Andriamanitra mivantanao antsika olombelona. Raha nahita ity vehivavy ny tomany fisaran'ny fahoriana mampijaliany Jesosy noho ny fahaverezana nanany fahafatesany zanany, fantatsika tsara izany hoe asarobidiny zanaka izany, izany sombony aina izany, indrindra ny vehivavy, dia nangoraka azy Jesosy ary avy hatrany dia niatefa taminy ny fijeriny. Tia nasitrana ny ferina teraka izany fahaverezan'ny fanantenana izany Jesosy, ka voalohany indrindra dia hoy izy tamin'ny vehivavy hoe aza mitomany. Tsy tampon'i Jesosy mantsy no mahita olona mitomany, ary na isika aza izay olon'ny fo mba mangoraka ihany eo anatrehan'izay mitomany. Taorian'izay Jesosy vao nampodiny an'ity maty ity, "Ry zatovo, izy mandidy anao aho mitsangana." Nitovy tamin'izay nataon'i Jesosy tamin'ny Marie Madeleine izany. Tonga nampionina azy izay nitomany nahita ny fasana foana i Jesosy. Masindajoany toko faharoapolo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo moa no mitantaran'izay alohan'ny nanirahany azy hitondra ny vaovao mafaly amin'ny apôstôly. Nangoraka izay rehetra mijaly sy trapahoriana i Jesosy, indrindra ireo manankina ny fitokisany aminy. Fihetsika efa asehontsika ihany izany amin'ny alalan'ireny fiombonana amin'ny fahoriana sy ny fitsapana alahelo ireny, izay ilay fiarahana ory amin'ny ory. Ifangoroahana io anefa dia tsy mijanona eo am-bava fotsiny hoe mitsetsitra sy mivavaka, eny fa na dia efa zava-dehibe azy izany, fa ny fangoroahana dia manosika azy indrindra anao asa mivaingana mba analefahana sy anafoanana ny fahoriana dia ny fananganako velona ilay zatovo maty. Eo anatrehan'ny fahafatisana dia aoka isika iny ny fitsanganako velona. Ankehitriny, amin'ny mampanaradian'i Kristy antsika dia isika no irahina noho ny asa efa natombony, ka anisan'izany ny fanampiana ireo very fanantenana sy mamoy fo. ireo mijaly sy fisara-pahoriana isan-karazany ka mifidy ny maso isan'andro. Misy sehatra sa sosialy itsinjovantsika ny namana any amin'ny fiangonana na paroasy na distrika eny fa na eo anivon'ny diosezy aza, manentana antsika mba hirotsaka sy handray anjara amin'ny fanohanana ireny asa sosialy ireny mba hifampitsinjovantsika. Eny, isika no maso, isika ny tanana, isika ny sofina ary vavan'i Jesosy ankehitriny hitondra fanantenana sy fankahirizana ho an'ireo sahirana, ho an'ireo mifidy ny maso, ho an'ireo very fanantenana, koa engany tsy hodimaina na angay ay izay rehetra manantona na mila fanampiana na mifanena amintsika. Jesosy Tompo, mangataka aminao zahay mba homeo fitiavana izahay anananay fomangoraka. Inganizay hitondra fahasoavana sy fankahirizana traizatraiza ary fanantenana lehibe ho anay ny fitsanganako velona. Amena.